Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Siz qachondir ko'pchilik insonlar nimaga o'z ibodatlariga ajoyib javoblar olishini, sizning ibodatlaringiz esa javobsiz qolayotgani to'g'risida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga ba'zi insonlar oson va erkin ibodatda Xudoga murojaat qilishadi? Sizga bo'lsa, ibodat uchun so'z topish juda qiyin bo'lishi to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Yoki bo'lmasa, siz ba'zida ibodatingizda Xudo borligining hozirligini his etasiz u, ba'zilarda esa ibodatingizda xuddi devorga gapirganday tuyuladi. Har bir imonli bu haqda o'z-o'zidan so'ragan bo'lishi mumkin. Hattoki Iso Masihning shogirdlari ibodatda qiyinchilikka uchrardilar. Masihning hayotida ibodat qanday muhim o'rin ekanligini va ibodat orqali u qanday g'aroyibotlarni bajarganini ular ko'rishardi va shu bois bir kun unga iltimos bilan murojaat qilishdi. Rabbi, bizni ham ibodat qilishga o'rgat. Xudo insonni yaratib, unga o'zi bilan muloqot qilish qobiliyatini bergan. Biz barchamiz muammolarimizni hal etishimiz uchun o'z kuchimizdan kattaroq kuchga muhtojligimizni tan olamiz. Biz yordam uchun ilohiyga murojaat qilamiz. Ammo bizning ibodat qilish istagimiz bularning hammasidan yuqori. Biz o'sha bizdan yuqori bo'lganga sajda qilishni, e'zozlashni va unga xizmat qilishning zaruratini his etamiz. Inson ibodatida qodir va yagona bo'lgan chin shaxsga, o'sha bizni yaratgan Xudoga murojaat qilishi qanday muhim. Faqat shu holda biz kerakli yordamni olishimiz va ruhiy qoniqish topishimiz mumkin. Xudo odamni u bilan muloqotda bo'lish uchun yaratdi va unga doimo kerakli yordamni ko'rsatishga tayyordi. Bizning hayotimiz Xudo bilan muloqotsiz to'laqonli bo'la olmaydi. Xudo bizga jami muhtojliklarimiz bo'yicha unga murojaat qilishimizni taklif etadi. O'ylab ko'ring. O'sha kimki olamni ko'rinadiganni va ko'rinmaydiganni yaratgan. Rabbi va yaratuvchi biz bilan gaplashmoqchi. U bizni yaratgan va shuning uchun bizni biladi. Tushunadi va bizga yordam berishni xohlaydi. Qayta va qayta Xudo muqaddas kitob orqali bizning hamma ruhiy va moddiy ehtiyojlarimizni unga olib kelishimizni, unga yuraklarimizni ochishni so'raydi. U aytadi: "Meni chaqir va men senga javob beraman. Sen bilmaydiganni, buyuk va qurbing yetmaydiganni senga ko'rsataman." Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.